Hvalite Gospoda, hvalite ga ljudi, hvalite neuki, hvalite premudi, aliluja. Hvalite ga deco i vi roditelji, hvalite angeli i svi svetitelji, aliluja. Ono hiti zemlju cvećem šare, oblači zemlju zimi snegom beli, hvalite Gospoda životom sve celi, aliluja. Prolećem je rozi, kišom blagotvornom, hvalite Gospoda pesmom neumornom, aliluja. On je letom grešnom, nahrani glavne i napoji žene, hvalite Gospoda i vi ovce bedne, aliluja. On porubu primi i na krstu strada, hvalite Gospoda, u njega je nada, aliluja. Svrtok u sidu tu i svu smrtnu žalu, zemlja ga znade za tri dana mrtva, hvalite Gospoda, on je za nas žrtva, aliluja. A u mestu li Gospodno ustade noću, hvalite Gospoda, pojte dano noću, aliluja. On vas krse divno, hvalite Gospoda da bi mrtvi čuli, aliluja. Ljudima se mnogim Gospod javi potom, hvalite Gospoda uzvišenom notom, aliluja. I opet će doći Gospod preumili, hvalite Gospoda svi u veri silni, aliluja. Doći će da sudi grešnim i pravedni, hvalite Gospoda sa dušama čednim, aliluja. Neće biti kraja njegovome slavlju,
savjeti potencijalnim monasima. Zašto danas ljude ostire, iako im je život pun udobnosti? Kako pronaći sebi obitelj, koje svete oce čitati, da li monah treba da koristi internet, zašto mladom vjeromonahu ne treba dati parohiju? Mitropolit Berlina, Nemačke i Velike Britanije Marko odgovara na ova pitanja. U kojoj meri ljudi teže ka monaškom životu u poređenju sa prošlim vremenima? Teško je reći. Mislim da je kontingent naših vernika danas drugačiji nego što je bio pre 20 ili 30 godina. Sada ima više vernika, pa i monaha ima više. Pretpostavljam da oni ljudi koji su živjeli u siromaštvu nisu bili toliko naklonjeni monaškom životu kao oni koji su živjeli u bogatstvu. Čovjek se lakše odriče onoga što ima nego onoga što nema. Šta ljudi danas očekuju od monaškog života? Šta može da izazove razočarenje kod njih? Najteže od svega, i to ne samo u našem vremenu već oduvijek, jeste poslušanje, odricanje od svoje volje. Ljudi se više protive, više jer čovjek živi u potpunim zadovoljstvima, jer u materijalnom svijetu ima sve što poželi. Kada nema siromaštva, onda čovjek mora da se otkaže od spoljašnjeg sjaja. I kao što sam rekao, to nije toliko teško, ali teško je odreći se svoje volje. To je problem. Da li je moguće učiti se monaštvu po knjigama? Knjige mogu da pomognu, mogu da daju smjernice, ali ne postoji ništa bolje od iskustva, baš kao i u svakom aspektu života. Koje knjige biste preporučili monasima u današnje vrijeme? Pre svega drevne oce, svetog Makarija Egipatskog, svetog Antonija Velikog. Tu su također i savremeniji duhovni vodiči, sveti Ignjatije, Brajčaninov, koji može pomoći u pronalaženju pravog puta, ali sve ovo ne može da zamijeni lično rukovođenje. Kako izabrati sebi manastir? Zavisi od zemlje gdje se živi. U nekim zemljama ima mnogo manastira, u drugima ni jednog. U Njemačkoj nismo imali žensku obitelj godinama. Naše kandidatkinje slali smo u susjednu Francusku ili u svetu zemlju. Međutim, uspjeli smo da osnovimo žensko monaštvo, skupilo se nekoliko žena koje nisu mogle da napuste Njemačku. Bili su to spoljni faktori koji su doveli do osnivanja manastira. Izbor ovdje nije lak kao na primjer u Rusiji, Srbiji ili Grčkoj. Zato ne postoji opšte pravilo. Mnogo zavisi od duhovnika manastira. Recimo da je hodočasnik došao u manastir i da mu se tamo dopalo. On ima mogućnost da se jednostavno privikne u tom manastiru gdje mu se dopalo, ali ima mogućnost da posjeti i upozna druge manastire, njihov ustav, život i da konačno među njima izabere onaj koji mu najviše odgovara. Ja uvijek predlažem ljudima da posjete nekoliko manastira. Jedan manastir može da ima niz pravila koja ne odgovaraju svakome i slava Bogu postoji mnogo različitih ustava. Osoba treba da izabere onaj koji mu najviše odgovara. Nekada je u porodici bilo mnogo djece i ako bi se mladić ili devojka odlučili za monaški život, oni bi mogli lako da ostave roditelje na brigu braći i sestrama. Danas roditelji su često prepušteni sami sebi. Šta činiti u ovakvim slučajima? Postoje porodice čiji duhovni život teče nekako prirodno, tako da roditelji lako pristaju da njihov sin ili čerka stupi u manastir. Međutim, postoje porodice za koje su ovakve odluke prosto šok. Teško im je da takvu odluku prihvate. Nemoguće je generalizovati. Postoji mnogo različitih situacija. Pre neki dan čuo sam da je u Srbiji otac sa braćom došao da oslobodi sina iz manastira. I ranije sam znao za ovakve slučajeve. Ovo nije retka pojava. S druge strane, postoje porodice koje potpuno podržavaju odluku svoje djece. Po mom iskustvu, nema suštinske razlike između velike i male porodice. Šta radite ako roditelji ostanu u svetu, a onda ostare i obole? Ispostavlja se da je odluka njihovog djeteta da stupi u manastir tempirana bomba. Zar neće on ili ona da se vrate u svet da brinu o roditeljima? U današnjem društvu skoro niko nije ostavljen zanemaren, bez brige. Najbitnije je da postoji duhovna veza, ali u isto vrijeme ja ne insistiram da moji monasi ili monahinje prekinu potpunu vezu sa svojim roditeljima i bližnjima. U nekoj meri dozvoljavam im da ostanu u kontaktu, telefonom, pismima, šta god im je lakše. Postoji naravno i drugi problem. Biva da se roditelji toliko razočaraju što im dete ide u manastir, posebno ako je to jedino dete, da prekidaju svaki kontakt s njim. Ne razgovaraju sa detetom kako bi se ono vratilo nazad ili imaju samo formalne razgovore. Zdravo, kako si? Ipak mi dajemo blagoslov za posjetu roditeljima. Postoji slučajeva kad se monah ili monahinja šalju kući na neko vrijeme da brinu o svojim roditeljima. Postoje razne varijante koji zavise od zrelosti samog monaha ili monahinje. Kako odsutni monah održava kontakt sa manastirom? Sve zavisi od toga koliko dugo odsustvuje iz manastira. Obično, u ovim napomenutim slučajima, on se s vremena na vrijeme javlja svom duhovnom ocu telefonom ili mailom. Koliko monah može da bude aktivan na internetu? Mogu li se duhovni savjeti davati putem interneta? Naravno da postoje savjeti koji se mogu dati putem interneta, ali samo kao izuzetak od pravila. U stvarnosti, neophodan je lični kontakt. Možemo da koristimo savremenu tehnologiju, ali moramo da vodimo računa da savremena tehnologija ne preuzme svu komunikaciju. Internet nije napravio glavnu promjenu u takvim odnosima. Na primjer, kad su ljudi dobili pristup masovnim medijima, morali su da nauče da ih isključe. Isto se odnosi i na televizor. Monasi koriste internet u meri poslušanja. Naš manastir ima štampariju i monasi treba da budu u stanju da pregledaju tekstove, a za to im je potreban e-mail da naprave korekcije, da ih provere. Ipak, ja uvijek insistiram da oni ograniče korištenje interneta jer i to vezuje čovjeka, lišava ga slobode. Koliko čovjek mora da bude rešen u stremljenju ka monaštvu? Koliko napora treba uložiti, a koliko očekivati od Božjeg proviđenja ili nekog znaka odozgo? Ja lično ne pokušavam da ubedim osobu da postane monah, u stvari naprotiv. Ja obično savjetujem da se odluka dobro razmotri i da osoba provjeri sebe. Čekam dok čovjek apsolutno nije uveren da bez monaštva ne može dalje da živi. Ako osoba i dalje ima sumnje, savjetujem da se malo odmori, provjeri sebe i da se onda vrati. Ovo je veoma važan korak, baš kao i brak u stvari. Danas, nažalost, sve je drugačije. I monaštvo i brak se posmatraju kao nešto privremeno. Probate, ne sviđa vam se, idemo dalje. Ja odbacujem ovakav stav i insistiram da svaki kandidat ozbiljno provjeri sebe. Ali, osim toga, mi kandidata dugo držimo kao pomoćnike ili iskušenike. Ako kandidat ima preko 25 godina, on u našem manastiru Svetog Jova Počajevskog ostaje najmanje godinu dana kao pomoćnik, odnosno dobrovoljno radi u manastiru, kao iskušenik 3-4 godine, a kao prost monah 5-7 godina, u zavisnosti od zrelosti. Neki su mišljenja da kod kandidata koji imaju istinsko prizvanje ka monaškom životu nema dvoumljenja, da li da primi postrig ili stupi u brak, da li se slažete s tim. Sve zavisi od toga koliko je čovjek duhovno zreo za jedan život ili drugi. Samo duhovni otac može da odredi da li je monaški život za kandidata ili nije. Svaki slučaj je individualan. Kod nas su dolazili veoma mladi ljudi koji su tačno znali čemu teže i oni u srednjim godinama koji nisu bili sigurni u svoju odluku, koje nismo ni mogli da primimo. Kako čovjek da se pripremi za manastir dok još uvijek živi u svijetu, pre nego što postane pomoćnik u manastiru? Ja savjetujem dobro samoispitivanje. Koliko je čovjek spreman za dnevnu monašku rutinu? Polunoćnica, zatim povratak na spavanje ili čitanje vrlo rano ujutru, držanje monaškog posta, čak i pre postriga. Mera nečijeg podviga zavisi od njegovih individualnih mogućnosti. Recite nam nešto o vašem postrigu. Primio sam postrig jer sam čeznuo za monaštvom. Spremao sam se za to 8 godina i nikad nisam očajavao ili se dvoumio oko te odluke. Znali ste prepodobnog Justina Popovića. Šta je on govorio o savremenom monaštvu? Otac Justin bi nas pogledao kako letimo po celom svetu i nazivao nas jet set monasima. Ipak, osjećao je da monaštvo, čak i pored brojnih spoljnih formi, ostaje u suštini neizmenjeno. U Rusiji, posebno 90. godina, podignute su mnoge crkve. I obično mladi monasi, ubrzo nakon postriga, dobijali su parohiju. Tehnički govoreći, ovo je odgovaralo. Nisu imali porodice, svo svoje vrijeme mogli su da posvete obnovi crkve, mogli su da budu postavljeni na mjesta gdje bi oženjenom svešteniku sa ženom i djecom bilo lakše da živi. Ali postoji i druga strana. Mlada osoba koja samo što je dala zavet nesticanja, celomudrenosti i poslušnosti poslata je u svijet sa svim njegovim iskušenjima. Da li Njemačka ima isti problem? Ovo se zaista dešavalo u Rusiji, naravno iz potrebe za parohijskim sveštenikom. Mi smo također imali ovaj problem 50. godina. Vladika Marko služio je 5 godina u parohiji kao jeromonah, a onda arhimandrit. Ali mi smo uvijek vidjeli da to nije normalno, da je neprirodno i pogrešno. Zato sam ja potpuno prestao da to činim. Nemam nijednog jeromonaha koji opslužuje neku parohiju u mojoj eparhiji. Ja čak ne dozvoljavam jeromonahu da živi u manastiru i da odlazi u parohiju da služi. Bogu hvala. Kad osoba stupi u manastir, on ostavlja sve za sobom i ne bi trebalo da mu se ponovo vraća. Da li je sveštenički čin potreban za obavljanje administracione funkcije u manastiru? Iguman obično ima čin sveštenoslužitelja I ovo je bilo uobičajeno u ruskoj tradiciji vekovima. Sve druge dužnosti u manastiru može savršeno dobro obavljati i običan monah. Ruski pravoslavni mediji skoro su razmatrali pitanje da li uspostaviti posebne monaške redove za jasno, sa jasno definisanim pravcima i zadacima. Kakvo je vaše mišljenje o ovome? Ne mislim da će to donijeti nekakvu korist. Uvođenje činova je strano ograničavanje monaškog života. U zapadnom monaštvu odavno postoje različiti činovi. S jedne strane oni su veoma različiti, s druge svakako mnogo bolje regulisani nego u pravoslavnom monaštvu. Ako odete u jedan benediktanski manastir, on je identičan svakom drugom, dok naši manastiri imaju svoje osobenosti. Slobodu u individualnom pristupu svakom manastiru mi vidimo kao plus. Kako manastiri da sačuvaju molitvenu atmosferu kada moraju da obavljaju veliki deo socijalnog rada? Najvažnija stvar u manastiru jeste služenje Bogu u formi u kojoj se to praktikuje u datom manastiru. Ovo može imati više liturgijski ili više praktični karakter. Pristupi mogu biti različiti. Postoje manastiri u kojima monasi veći deo svog života posvećuju spoljnom služenju, dok drugi takvu službu ograničavaju. U našem manastiru prepodobnog Jova Počajevskog sve je zasnovano na bogoslužbenom poretku. Kakvi su odnosi između monaštva i vlade u Nemačkoj? Sve u svemu rekao bih da su u Nemačkoj i vlada i društvo očuvali poštovanje ka monaštvu. Nažalost, ono nestaje jer skoro da i nema pravoslavnog monaštva. Vrlo malo nas ima. Zamislite, iz svih pomesnih pravoslavnih crkava, samo Ruska pravoslavna crkva ima manastire u ovoj zemlji. Katolici imaju šačicu monaha koji žive u velikim drevnim manastirima i nastoje da ih sačuvaju. Oni su postali nešto više od domara. U junu katolički manastir iz 12. 15. veka bio je stavljen na prodaj. Monaštvo se retko viđa, pa samim tim nema ni poštovanja prema njemu. Deca ne razumeju ko su ti neobični ljudi u dugim crnim odeždama koji prolaze pokraj njih. Biografija vladike Marka. Episkop Mark u svetu Mihail Arndt rođen je 29. januara 1941. godine u Saksoniji. Tu je rođen i prvi ruski vladika nemačkog porekla, blaženopočivši mitropolit Serafim Lade. Kad je 1960. godine završio 13-godišnju školu u Frankfurtu na Majni, budući vladika Marko otišao je u armiju u zapadnu Nemačku, gdje je proveo godinu i po dana. Napredovao je u čin višeg poručnika. Godine 1962. upisao je istoriju i književnost na univerzitetu u Frankfurtu, a kasnije se prebacio na Heidelberg univerzitet. Tu je usavršio slovenski i engleski jezik, studirajući pored ruskog i srpsko-hrvatski, slovački i makedonski jezik i književnost. Tema doktorske disertacije bila mu je biografska literatura Tverske kraljevine u 14. i 15. veku. Izučavanje ruskog jezika dovelo je mladog studenta do ruske emigracione zajednice u Frankfurtu. Kao student profesora Dimitrija Čiževskog u Heidelbergu, on je odlazio u rusku zagraničnu crkvu posvećenu svetom Aleksandru Nevskom u Mannheimu, gdje je prešao u pravoslavlje 1964. godine. Ubrzo biva rukoproizveden u šteca. Putovanje na Svetu Goru, prijateljstvo sa karuljskim starcima, s himnicima Serafimom, Nikolajem i Nikodimom, posete skitu Svetog Ilije i manastiru Svetog Pantelejmona, gdje je upoznao s himnika Avelja, sada arhimandrita u manastiru Svetog Jovana Bogoslova u Razani, odredili su duhom put ovog doktora slavistiki. Njegov budući naučni rad bio je posvećen Svetom Filaretu, mitropolitu Moskovskom. U jesen 1973. godine budući vladika je započeo studije na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, koje je okončao 1979. Njegovo lično poznanstvo sa tada veoma cenjenim arhimandritom manastira Ćelije, ocem Justinom Popovićem, koji je proslavljen kao svetitelj, dovelo ga je u uski krug učenika koji su se okupili oko srpskog podvižnika i teologa, mitropolita Amfilohija, sada mitropolita Crnogorsko-Primorskog, episkopa Atanasija Jeftića, umirovljenog episkopa, mitropolita Irineja, sada episkopa Bačku. Rukopoložen za đakona 1975. budući vladika Marko ubrzo je prekinuo nastavu crkveno-slovenskog i staroruskog jezika i književnosti u gradu Erlangenu i svoj naučni rad zamenio je monaškim postrigom leta 1975. godine u Lesnenskom manastiru u Francuskoj. Tri dana nakon postriga, otac Marko je rukopoložen za jeromonaha i postavljen za zamjenika nastojatelja Ruske crkve u Wiesbadenu. Leta 1976. odlukom arhijerejskog sinoda rukopoložen je u čin arhimandrita. Monaški postrig i rukopoloženje izvršio je arhijepiskop Pavle, tada episkop Štutgartski. Arhimandrit Marko opsluživao je tri parohije, Wiesbaden, Darmstadt i Saarbrücken. Posvetio se očuvanju carskih hramova u Njemačkoj i renoviranju i proširenju ruskog groblja u Wiesbadenu, gdje je služio čitav krug manastirskih bogosluženja, gdje je počeo da okuplja i uči lokalnu omladinu, nastavljajući da studira teologiju i da polaže ispite u Beogradu. Nakon smrti arhijepiskopa sidnejskog i australijsko-novozelandskog Teodosija, arhijerejski sinod imenovao je njegovo preosveštenstvo gospodina Pavla, vikara berlinske i nemačke eparhije, da ga zamini. Na njegovo mesto s titulom episkopa minhenskog i južnogermanskog bio je postavljen arhimandrit Marko. Hirotonija je izvršena 30. novembra 1980. godine u Sabornoj katedrali u Njujorku. U skladu sa crkvenim zakonom, tokom imenovanja, arhimandrit Marko je pročitao propoved u kojoj je izneo svoje ciljeve u vođenju pastve. Tople reči su izgovorene o njegovoj duhovnoj bliskosti sa srpskim podvižnikom i teologom arhimandritu Justinom Popovićem i njegovoj ljubavi prema Svetoj Gori. Hirotoniju je obavio prvojerarh Ruske crkve i njegovo preosveštenstvo mitropolit Filaret Voznesenski, uz sasluženje arhijepiskopa montrealskog i kanadskog Vitalija Ustinova, arhijepiskopa sanfranciskanskog i zapadnoameričkog Antonija Medvedeva, vladike Laurusa Škurla iz manastira Svete Trojice, episkopa Pavla i episkopa Georgija Grabe. Nakon hirotonije, vladika Marko preselio se sa malom grupom monaha u manastir Svetog Jova Počajevskog u Minhen. Manastir je prošao obnovu i adaptaciju. Od 1981. štampali su vesnik Njemačkoj eparhiji na ruskom i njemačkom, još su proizvodili sveće i tamjan. Manastir živi po svetogorskom ustavu. U jesen 1982. episkop Marko zbog teške bolesti arhijepiskopa Teofila primio je titul episkopa berlinskog i njemačkog. On nastavlja da živi u manastiru Svetog Jova, odakle upravlja njemačkom eparhijom. Sredinom 80. vladika Marko je imenovan za administratora Velikobritanske eparhije i metoha Svetog Aleksandra Nevskog u Kopenhagenu. Godine 1991. sinod je unapredio vladiku Marka u čin arhijepiskopa. Godine 1997. imenovan je za nadzornika Ruske pravoslavne misije u Jerusalimu. Između 1993. i 1997. vladika Marko vodio je dijalog između dve ruske pravoslavne eparhije, Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve u novo ujedinjenoj Njemačkoj. Od 2000. godine arhijepiskop Marko je bio predsjednik Komisije za jedinstvo Ruske crkve i od 2003. godine predsjednik Ruske zagranične crkve u dijalogu sa Moskovskom patrijaršijom. Prevod sa engleskog, profesor Bojana Srbljak, 13. august 2013. godine. Za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.
Blagoslovljenici Gospodi, nauči me opravdanijem Tvojim, angelski sobor udivися, zря Тебе мертвых менившася, смертную же спасе крепость разорившая, и собою Адама воздвигша, и от Ада вся
Жизнь на царство.